เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าธรรมปาติโมกข์ของเราที่นี่พูดกันแต่เรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูซึ่งเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเกิดตัวกูของกูก็เป็นวัฏเกิดตัวกูของกูก็เป็นวัฏสงสารมีความทุกข์ว่างตัวกูของกูก็เป็นนิพพานไม่มีทุกข์มีเท่านี้เองมีวันนี้เป็นวันปวารณาเรื่องปวารณานั้นเกี่ยวกับตัวกูของกูโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็พูดเรื่องตัวกูของกูที่เกี่ยวกับการปวารณาในฐานะที่การทำปวารณานี่เป็น เครื่องมือกำจัดตัวกูของกูอยู่ส่วนหนึ่ง นี่จะพูดกันให้ตรงๆก็ยังพูดได้ว่าปวารณาเนี่ยคือห้ามตัวกูของกูไม่ให้โผล่หัวออกมาเมื่อเรารู้ความหมายคำว่าปวารณาดีเราก็จะรู้ว่าปวารณานี่ห้ามตัวกูของกูไม่ให้โผล่หัวออกมาในลักษณะอย่างไร นี่เราก็พูดกันถึงเรื่องปวารณาก่อนเพื่อคนบางคนที่ยังไม่เข้าใจ ปะแปลว่าหมดหรือทั่ววารณะแปลว่าห้ามปวารณะแปลว่าห้ามหมดห้ามทั่วห้ามสิ้นเชิงห้ามเด็ดขาด ตัวหนังสือเป็นอย่างนี้ที่นี่ที่มาเกี่ยวกันกับวินัยของภิกษุนี่ก็มีความหมายตามเดิม แต่ว่าเป็นไปตามรูปเรื่องของเรื่องที่ภิกษุจะต้องทำเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวินัยหรือสิกขาบทนั้นมันมีอยู่แล้วทั้งสำหรับภิกษุสามเณรบาศกบาศิกามันมีอยู่แล้วแต่นี้มันมีปัญหาว่าใครจะเป็นผู้รักษาวินัยนั้นหรือรักษากฎหมายนั้นถ้าถือตามหลักปวารณาก็เห็นได้ชัดว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวินัยนั้นจะต้องช่วยกันรักษา รักษาวินัยรักษากฎระเบียบนี้ให้มันมีอยู่ที่การรักษามันมีหลายอย่างถ้าเรามีอาวุธมีอำนาจเราก็ใช้อาวุธใช้อำนาจ แต่นี่หลักธรรมะในพุทธศาสนาไม่มีการใช้อาวุธไม่มีการใช้อำนาจ จะใช้ธรรมะในฐานะที่เป็นอาวุธหรือเป็นอำนาจไม่ใช่มีดไม่ใช่ปืนไม่ใช่กำลังกายไม่ใช่อะไรหมดที่ธรรมะมันก็คือความถูกต้องความเป็นธรรมความจริงจะใช้เป็นอำนาจได้อย่างไรนี่ถ้าเรามองดูให้ดีเราจะเห็นว่าอำนาจธรรมะเนี่ยดีกว่ายั่งยืนกว่ามีประโยชน์กว่าอะไรอะไรกว่า กว่าอำนาจในทางวัตถุทางโลกทางเนื้อหนังแต่มันมีปัญหามันยากอยู่ตรงที่ว่าจะมีธรรมะขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันไม่มีธรรมะขึ้นมามันก็ไม่มีอำนาจต่อมันมีขึ้นมามันจึงจะมีอำนาจเราก็ต้องช่วยกันให้มันมีขึ้นมาการกระทำปวารณาเนี่ยช่วยธรรมะมีอำนาจขึ้นมาเพื่อทุกคนปวารณาแก่หมู่คณะนี่ว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนได้พอปวารณาออกไปอำนาจก็เกิดขึ้นโดยธรรมแก่ฝ่ายที่จะใช้อำนาจคือการคือผู้ว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้โลกมันก็มีความสงบไม่ต้องใช้อาวุธ ทางวัตถุนั่นเราจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูให้ดีๆอย่าทำปวารณาอย่างคนโง่พูดว่าวันนี้เอาเปรียบหน่อยไม่ต้องทำปาฏิโมกข์ให้เหน็ดเหนื่อย ทำปวารณาสองสามครั้งก็เสร็จแล้วก็ไปเที่ยวมันคนโง่พูดที่จริงมันเนื่องกันกับปาฏิโมกข์ปาฏิโมกข์คือตัวระเบียบตัววินัยตัวกฎหมายแล้วภาวนานี่แหละคือเครื่องมือที่จะให้คนต้องปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบนั้นจึงบัญญัติให้คนนั้นภาวนาแก่คนอื่นว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนถ้าตัวไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามวินัยนั้นเ มื่อไปภาวนาเขาแล้วก็จะมีคนคอยตักเตือนเพราะนั้นตนก็ต้องปฏิบัติอย่างดีตามระเบียบตามวินัยนั้นก็ กลายเป็นหมู่คณะที่มีระเบียบมีวินัยที่ดีหลักเกณฑ์อย่างนี้ไม่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ใช่ได้แต่ในคณะสงฆ์คฤหัสถ์จะใช่ได้ที่คฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนาแล้วก็ยิ่งจะใช้ได้และยิ่งจำเป็นจะต้องใช้เพราะถือวินัยระบบเดียวกันงั้นในบ้านเรือนของคฤหัสถ์มันควรมีหลักการอันนี้ทุกคนแสดงโอกาสว่าให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ตามเหตุผลที่สมควรและด้วยความเมตตากรุณาคือหวังดีให้ใช้ความหวังดีให้ใช้เหตุผลที่สมควรและว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้พ่อแม่ตักเตือนลูกก็ไม่มีปัญหามันเป็นหน้าที่ที่ว่าต้องทำอยู่แล้วตัวลูกก็ควรจะตักเตือนพ่อแม่ได้ในลักษณะที่สมควรในเหตุผลที่สมควรเพื่อความรักพ่อแม่ ที่นายกับบ่าวหรือว่าที่มันเป็นคู่ที่ต่ำสูงกันมากนี่มันก็ควรจะตักเตือนกันได้โดยวิธีนี้มันก็เลยกลายเป็นเพื่อนเพื่อนอะไรเป็นเพื่อนอย่างยิ่งเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันอย่างยิ่งแทนที่จะเป็นฝ่ายปรปักษ์แก่กันและกันถ้านายกับบ่าวถ้าผู้บังคับบัญชากับคนไปบังคับบัญชามันรักใคร่กันนะครับมันก็มีประโยชน์อย่างยิ่งกลายเป็นเพื่อนกันท่านภาวนาก็เป็นเหตุหนึ่งที่จะช่วยเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาเรื่องการตักเตือนนี่มันจำเป็นโบราณเขาพูดว่าจีนรู้พลาดนักปราชญ์รู้พลั้งเป็นนักปราชญ์ยังรู้พลั้งไว้บางครั้งบางคราวคนที่ไม่เป็นนักปราชญ์ก็ตีเตียนได้นักปราชญ์ก็ปลอดภัยมันบางทีมันก็ลืมไปบางทีก็เผลอไปบางทีมันถูกอะไรยั่วมากไปมันก็เผลอได้ในชาดกก็มีเรื่องหนึ่งนกโพธิสัตว์ไปติดบ่วงเข้าแล้วก็เอาตัวเมียมาไปล่อเป็นนกต่อมีสัตว์อะไรมาถามก็ลืมไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้เป็นถึงขนาดนี้นกโพธิสัตว์ก็บอกว่าในบางครั้งมันก็เป็นการเผลอเพราะกรรมก็ได้เพราะอะไรก็ได้หรือเพราะมันเผลอไปก็ได้ก็เลยมีประโยชน์ผู้ตักเตือนมันมีประโยชน์อย่าให้เผลอดีกว่าไม่มีผู้ตักเตือนเลยไม่มีผู้ตักเตือนมันก็อย่างนะที่ตักเตือนไม่ได้นี่มันอีกอย่างให้ตักเตือนไม่ได้เนี่ยมันต้องการการปวารณามาช่วยให้ตักเตือนได้ถ้ามีการทำปวารณามันก็เกิดการตักเตือนได้ขึ้นมาและก็จะช่วยให้มีผู้ตักเตือนได้ขึ้นมาเพราะเขายอมให้ตักเตือนมันจึงมีผู้ตักเตือนเพราะเขาไม่ยอมให้ตักเตือนก็จะใครจะไปกล้าตักเตือนให้เสียสมบัติผู้ดีนี่จึงการแก้ ให้ตัวกูของกูที่หัวแข็งใครเตือนไม่ได้เมื่อตันลืมก็ดูภาพไอ้นกกระเรียนที่ฝาผนังด้านทิศหลังเจ้ามีรูปนกกระเรียนอ้าปากเดินแง้มอยู่นั่นก็หมายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ใครตักเตือนไม่ได้เพราะนกกระเรียนตัวนั้นมันพูดว่าอย่ามาเตือนกูอย่ามายุ่งกับกูกูจะร้องเกลเกลอยู่ในทุ่งนาตามภาษาของกูอย่ามาตักเตือนกูนี่เป็นสัญลักษณ์ของอัศมิมานะกระด้างด้วยมานะเย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมให้ใครตักเตือน ซึ่งเราก็จะพบเห็นว่าภิกษุสามเณรนี่ก็เป็นนกกระเรียนกันอยู่บ่อยๆบางคนในบางโอกาสนี่คือผลที่มันไม่มีปวารณาไม่ทำตามหลักเกณฑ์ของการปวารณาแล้ว เดี๋ยวนี้มันเป็นวินัยบังคับไม่ทำก็เป็นอาบัติก็ไม่ทำปวารณาแล้วก็เมื่อเขาตักเตือนแล้วมันก็ต้องทำตามไม่ตามก็เป็นอาบัติผู้รู้ผู้เห็นแล้วไม่ตักเตือนก็เป็นอาบัติลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าท่านวางเทคนิคทางวิญญาณไว้ดียังไง มันจะรักษาของมันอยู่ในตัวเพราะอำนาจที่วางไว้ดีในลักษณะเหมือนกับเป็นเทคนิค ไม่ทำภาวนาเป็นอาบัติภาวนาแล้วก็ห้ามปิดปากไม่เตือนใครรู้เรื่องที่ควรเตือนแล้วไม่เตือนคนนั้นก็เป็นอาบัติมันก็ผูกพันกันอยู่อย่างนี้จึงเกิดยะทิทางอัญญมัญญวจเนนะยะทิทางอัญญมัญญวุฒฐาปเนนะขึ้นมาในหมู่ตรงนี้คือว่ากล่าวตักเตือนกันและกันได้ยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้เอวังสังวัฏฐาหิตัสสะสัสสะวะโตปริสาบริษัทของพระผู้มีภาคเจ้าจะเจริญมั่นคงอยู่ได้ด้วยการอย่างนี้ดังนั้นขอให้ถือวันนี้เราเป็นวันที่เราประชุมกันทำสิ่งซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความเจริญของบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่น่าปลื้มอกปลื้มใจ หวังว่าจะต้องทำด้วยจิตใจทั้งหมดอย่าทำแต่ความตะละเมอละเมอเป็นพิธีเสียไม่ได้ก็ต้องทำนี่วันนี้สวรรณากันที่นี่เพียงภิกษุเพียงเท่านี้ก็อย่าได้หลงไปว่าสวรรณากันเพียงเท่านี้มีอายุเพียงวันเดียวเท่านี้แล้วก็เฉพาะคนเหล่านี้สวรรณานี้ไม่มีเขตจำกัดเวลาและไม่มีจำกัดสถานที่และก็ไม่จำกัดจำนวนบุคคลคือเป็นการภาวนาทั่วไปในสังคมมณฑลตัวออกไปจากนี่แล้ววันอื่นเวลาอื่นในที่สถานที่อื่นไปสู่วัดอื่นอารามอื่นคณะสงฆ์หมู่อื่นผลบังคับของการภาวนาในวันนี้ก็ยังมีอยู่ คือติดตามไปไม่ต้องปฏิบัติอย่างเดียวกันกับที่จะต้องปฏิบัติที่นี่เวลานี้แต่หมู่คณะนี้เหมือนกันมันขอให้ผู้ที่จะเดินทางต่อไปอยู่ที่อื่นนั่นก็อย่าเข้าใจผิดไปว่ามันพ้นจากอำนาจบังคับของการปวารณาและผู้ที่อยู่ที่นี่ก็อย่าคิดว่าวันคืนมันล่วงไปแล้วหมดเขตแล้วไม่ต้องถือแล้วก็ไม่ถูกก็คงถือไปตลอดชีวิต ที่เป็นภิกษุสามเณรที่เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา แล้วผมยังขอร้องแถมไปว่าหากแม่จะออกไปเป็นฆราวาสก็ให้เอาหลักการอันนี้ติดไปด้วยถ้าเราไปใช้ในครอบครัวให้เกิดเป็นบริษัทหรือหมู่คณะที่มีหลักเกณฑ์อันเดียวกันกับหมู่คณะของพระพุทธเจ้าคือเตือนกันกันได้อย่างนี้ เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าปวารณาที่มันเนื่องกันอยู่กับเรื่องของตัวกูของกูในฐานะที่มันเป็นเครื่องมือข่มขีตัวกูของกูแล้วก็ทำลายเพิกถอนในตัวกูของกูสรุปความว่ามันเป็นเรื่องทั้งทางวินัยและทั้งทางธรรมมีประโยชน์ทั้งทางวินัยและทั้งทางธรรมอย่าเข้าใจว่าเป็นเพียงเรื่องวินัยอย่างเดียวเพราะธรรมวินัยนี่มันเป็นของแฝดกันไม่แยกกันวินัยเพื่อธรรมธรรมเพื่อวินัยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดวินัยเลอะเลือนเมื่อนั้นธรรมะเลอะเลือนเมื่อใดธรรมะเลอะเลือนเมื่อนั้นวินัยเลอะเลือน ในสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องสุญญตาสูตรหนึ่งโดยตรัสว่าถ้าเมื่อใดไม่สนใจเรื่องสุญญตากันแล้วเมื่อนั้นธรรมะจะเลอะเลือนเมื่อธรรมะเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนก็เลยเลอะเลือนกันใหญ่พระคณะสงฆ์นี่ก็จะล่มละลายคือพระหมู่คณะที่จะปฏิบัติเพื่อถอนเสียซึ่งตัวกูของกูนี่ก็จะล่มละลายนั่นวินัยกับธรรมะนี่แฝดกันอย่างนี้แล้วก็ไปรวมอยู่ที่เรื่องสุญญตาคือการทำลายเสียซึ่งตัวกูของกูสุญญตาแปลว่าว่างว่างจากอะไรว่างจากความคิดที่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาในขณะนั้นเราก็มีเครื่องมือสำหรับทำให้มันว่างจากตัวกูของกู ก็เลยเป็นสุญญตาอยู่ที่นั่นมันก็เป็นธรรมะเป็นวินัยอยู่ที่นั่นเพราะว่าธรรมะและวินัยเป็นไฟเพื่อกำจัดเสียซึ่งความทุกข์อันเนื่องมาจากตัวกูและของกูไม่มีทางอื่นนี่เลยมันเกิดขึ้นมาด้วยอารมณ์อย่างนั้นด้วยอารมณ์อย่างนี้วันหนึ่งคืนหนึ่งมันมากมายหลายสถานเกิดได้หลายอย่างหลายทางมันจึงต้องระมัดระวังอย่างถี่ถ้วนด้วยความไม่สมาธิ เรารู้จักกันแต่เรื่องหยาบเรื่องละเอียดก็ยังไม่รู้เดี๋ยวนี้เรื่องหยาบๆมันยังเป็นปัญหาเผชิญหน้ารบรากันอยู่เรื่องละเอียดก็ยังไม่รู้มันก็จะเป็นไปตามลำดับที่หยาบที่สุดก็หมดไปก็เหลือหยาบหยาบไม่มากหยาบไม่มากหมดไปก็หยาบที่ละเอียดกว่านั้นมันก็ยังมีอีกจนกระทั่งเรื่องที่ละเอียดก็เป็นเรื่องกิเลสเรื่องตัวกูเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องตัวกูของกูแล้วก็มีไม่มีปัญหาทั้งทางธรรมและทางวินัยคือว่าถ้ามันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวกูของกูแล้วธรรมะก็ไม่ต้องมีในศาสนานี้ในโลกนี้ถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูแล้วก็ไม่ต้องทำปวารณาก็ได้มันไม่มีอะไรจำเป็นจะต้องมีวินัยหรือทำปวารณาเลยเพราะมีตัวกูของกูเป็นปัญหาใหญ่จึงต้องมีเรื่องทางธรรมะไถ่ถอนตัวกูของกูทำลายตัวกูของกูมีเรื่องทางวินัยสำหรับไถ่ถอนตัวกูของกูทำลายตัวกูของกูนี่จึงพูดได้ว่าถ้าไม่มีเรื่องตัวกูของกูแล้วเราไม่ต้องมีศาสนาไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีระเบียบไม่ต้องมีวินัยอะไรความผิดพลาดการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนจะมาจากตัวกูของกูที่รบราฆ่าฟันกันอยู่ตลอดเวลาในโลกนี้เวลานี้ก็มาจากตัวกูของกูไปดูให้ดีมันไม่มีอะไรเลยนอกจากตัวกูของกูเราวิสิทธิการต่างๆที่เกิดขึ้นแก่โลกทั้งโลกแก่หมู่คณะบางหมู่บางประเทศหรือแก่บุคคลบางคนมันก็มาจากตัวกูของกูใช่ไหมนี่พวกเราก็มีเจ้านี่ตัวกูของกูนี่ทำให้ต้องมีธรรมะมีวินัยมีศาสนามีกฎหมายมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดจนเวียนหัวต้องทำให้ดี อย่าให้มันปนกันยุ่งจนเวียนหัวมันจะไม่แก้มันจะไม่แก้ปัญหาถ้าเวียนหัวเสร็จแล้วมันไม่แก้ปัญหาแก้ไม่ถูกเรารู้ให้ชัดลงไปว่านี่ส่วนวินัยนี่ส่วนธรรมะนี่ส่วนเหตุปัจจัยที่จะช่วยให้มีวินัยที่จะช่วยให้มีธรรมะมันเป็นส่วนกันอยู่อย่างนี้แล้วเราก็มีปวารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้มีธรรมมีวินัยหรือโดยรวมกันก็เพื่อทำลายเสียซึ่งตัวกูและของกูให้เข้าไปสู่สุญญตาคือความว่างจากกิเลสและความทุกข์ก็หมดเท่านั้นเรื่องก็หมดเท่านั้นนี่คือวันปวารณาวันนี้มีความสำคัญอย่างนี้อย่าถือเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือพอประมาณต้องเข้าใจให้ดีที่สุดจนไปตอบคนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นี่เพราะว่าที่คือสามเณรบางรูปไม่รู้ความหมายแท้จริงเขาไปถามว่าพวกต่างชาติต่างศาสนาเขาถามว่าทำภาวนาทำไมก็จะตอบอย่างโง่เขลาเหมือนที่ว่ามาแล้วว่าวันนี้พระเจ้าให้สบายเป็นพิเศษไม่ต้องทำปาฏิโมกข์อย่างนี้มันคำตอบที่โง่เขลาตอบให้ฉลาดให้ถูกต้องเพื่อจะให้มันมีธรรมวินัยอยู่ในคณะสงฆ์นี้จึงทำปวารณาเป็นไปเพื่อให้ข่มขีตัวกูของกูแล้วธรรมวินัยจะมีอยู่ได้หรือว่าทำให้ธรรมวินัยมีอยู่ได้ตัวกูของกูก็จะหมดไปปัญหาของมนุษย์ของโลกก็จะหมดไปเพราะเหตุนี้เอาละมองดูก็เป็นส่วนใหญ่บ้างทีนี้ว่าเดี๋ยวนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าคนไม่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันในโลกนี้คนไม่ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันอยู่เป็นประจำเพราะการไปว่ากล่าวตักเตือนเขานั้นจะต้องถูกเขาด่าเอานี่ข้อแรกถึงจะเขาไม่ด่ามันก็เสียเวลาของเราเราทำอะไรของเราดีกว่าเพราะนั้นจึงไม่มีการตักเตือนไม่มีการพยายามต่อต้านผู้ที่ทำผิดโดยธรรมการต่อต้านโดยธรรมไม่ใช่อำนาจมาใช้กำลังต่อบุคคลที่ทำผิดไม่เคยมีใครนั่นหรอกมันว่าเสียเวลาบ้างเหนื่อยบ้างธุระไม่ใช่บ้างที่ชอบพูดกันอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าเขาไม่มีเมตตากรุณาเขาเป็นคนธรรมดาไม่มีเมตตากรุณาหรือว่าเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบว่าการอยู่ในโลกร่วมกันนี้มันมีหน้าที่อย่างไรบ้างในคณะสงฆ์ในโลกคณะสงฆ์นี่ว่ามีหน้าที่ตักเตือนกันและกันมันเป็นหน้าที่ขึ้นมาพระเจ้าบัญญัติไว้เป็นวินัยแต่ทางโลกไม่มีใครได้บัญญัติไว้ชัดเจนอย่างนั้นต้องรู้โดยในว่าศาสนาทุกศาสนาก็ต้องการอย่างนั้นต้องการให้ตักเตือนกันและกันกระทั่งให้เข็นกันเลยให้เข็นกันอย่างเข็นครกขึ้นภูเขาให้มันไปในทางของธรรมะหรือศาสนาให้จนได้ เป็นเพื่อนกันจริงต้องเป็นอย่างนั้นในเรื่องอริยสัจจากพระโอษฐ์มีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดไว้ควรจะไม่ควรตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์เองผู้ที่จะเป็นพระเจ้าเองไม่อยากไปสู่สำนักของสมณพราหมณ์หรือพระพุทธเจ้าหมายถึงในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่เพื่อนของเขาเพื่อนของท่านดึงให้ไปอะไรให้ไปก็ไม่ยอมไป ถึงวันหนึ่งเพื่อนคนนั้นซึ่งเป็นคนต่ำกว่าเป็นคนมีฐานะต่ำกว่า ก็ดึงก็จับพระโพธิสัตว์เข้าที่ม้วยผมแล้วก็ดึงให้ไปวัดไม่ไปเป็นตายกันทั้งคู่พระโพธิสัตว์ก็ได้สมนึกว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันไม่เคยทำกับเราอย่างนี้เลยมันรักมันเคารพเรามันอยู่ในฐานะที่ต่ำกว่าเราวันนี้มันทำไมจึงมาทำอย่างนี้ นี่ก็ยอมไปก็ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเทศสั่งสอนไปเป็น ผู้เจริญในธรรมไปนี่ลองคิดดูสิว่าเพื่อนคนนั้นในฐานะต่ำต้อยกว่าถ้าทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีความรักมีความเมตตามีความรักจริงรักเพื่อนจริงๆมันจึงทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้จะมีใครทำอย่างนี้นั่นการที่เข็นกันไปให้เป็นทางของธรรมนั้นมันก็มีน้อยเพื่อจะให้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนี่ก็ให้มีระเบียบประวารณากันเสียสมบัติผู้ดีควรจะมีในข้อนี้ว่าเปิดโอกาสจะบ่อยๆว่าเพื่อนเอ๋ยหรือใครก็ตามใจจงว่ากล่าวตักเตือนเราเมื่อเห็นเราเผลอไปบกพร่องหรืออะไรถ้าทุกคนมัวแต่พูดกันอยู่อย่างนี้ทุกบ้านทุกเรือนก็จะดีมากก็จะมีคนตักเตือนเป็นกันและกันด้วยความรักด้วยความเมตตาโลกก็จะดีกว่านี้ไอ้ตัวกูของกูมันจะหมดจากโลกได้นี่คือเจตนารมณ์ของคำว่าปวารณาที่เราทำกันในวันนี้ทำอย่างไรจึงจะให้เพื่อนมนุษย์ของเรานิยมในการที่จะช่วยเหลือกันในทางด้านวิญญาณเป็นที่พึ่งแก่กันในทางด้านวิญญาณโดยว่ากล่าวตักเตือนในทางธรรมแล้วก็ไม่เชื่อฟังแล้วก็ใช้ความรักความเมตตานั่นแหละเอาให้มันเชื่อฟังให้จนได้อย่างตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับปวารณา ว่ามุ่งหมายให้ทุกคนเปิดโอกาสให้ผู้อื่นช่วยเหลือตนด้วยการว่ากล่าวตักเตือนให้ออกมาเสียจากความผิดพลาดหรือความทุกข์คนเราถ้าว่าเกิดอวิชชาเกิดที่เลยครอบงำขึ้นมาแล้วมันก็มืด คนที่อยู่ในที่มืดอย่างนั้นมันต้องการที่พึ่งต้องการแสงสว่างเขากำลังเชื่อตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อน ที่จะต้องช่วยท่านอย่าไปถือแค่ว่าไม่ใช่ทุกระหรือเหนื่อยกว่าเปล่าหรือเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะดูความสมควรในการที่จะเข้าไปเตือนกิริยาอาการที่จะเข้าไปเตือนคำพูดคำจาที่จะเข้าไปพูดด้วยอะไรทุกอย่างที่จะเข้าไปติดต่อด้วยให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทที่มีสติปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักความพอดีรู้จักบริษัทบุคคลคือภาพปุริสธรรมเจ็ดที่เขียนที่ฟ้าผนังด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความถูกต้องเรียบร้อยในทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีการอาศัยหลักสัพปุริสธรรมเจ็ดแล้วไม่มีอะไรที่จะไม่สำเร็จจะไปเตือนยักษ์ตัวนึงก็ยังจะได้จะไปเตือนยักษ์ที่ดูร้ายสักตัวหนึ่งก็ยังได้ถ้าว่ามีสัพปุริสธรรมเจ็ดที่ถูกต้องและสมบูรณ์อย่าว่าแต่มนุษย์ด้วยกันเลยขอให้เชื่อฟังพระพุทธเจ้ายอมรับปฏิบัติในข้อนี้โดยการพยายามว่าสาวสักเตือนกันและกันโดยความเมตตากรุณาหน้าในวงกว้างออกไป ม่เฉพาะอยู่แต่ในวงของภิกษุสงฆ์ในโลกนี้มันเป็นโลกที่มีสันติมีความสงบเพราะว่ามันไม่ถูกรบกวนด้วยตัวกูของกูเพราะฉะนั้นธรรมะใดที่เป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดตัวกูของกูแล้วก็ต้องสนใจภาวนานี้เป็นอันหนึ่งและมีความสำคัญมากและมีความดีพิเศษมากคือความนิ่มนวลไม่กระทบกระทั่งซึ่งกันและกันความสุภาพและนิ่มนวลด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่เกิดการปะทะกันด้วยกำลัง จริงๆถือว่าวิเศษตอนนี้ถ้าใครถือว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่มาได้ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่ว่าภิกษุภาคลาวตักเตือนกันและกันได้จนไม่เป็นที่รังเกียจแก่กันและกันมีความรักษาสามัคคีกันมองดูด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้สนิทเหมือนกับน้ำเลยนมนี่เป็นจำนวนในบาลีว่าอย่างนี้เพราะผลของวิปัสสนาของปวารณาเดี๋ยวนี้เรามันก็ปล่อยกันมากพอถึงวันภาวนาก็ทำภาวนาเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้ลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าทำทำไมมาความหมายอย่างไรทำไปแล้วแล้วไปเพราะมันจึงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทำไปแล้วแล้วไปเนี่ยมันก็ได้ผลแล้วแล้วไปก็เลิกกันเดี๋ยวนี้เราทำจริงไม่ให้มันแล้วแล้วไปตลอดชีวิตจะมีเจตนารมณ์ของปวารณาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราในการที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือปฏิบัติต่อตัวเองจะเราจะตักเตือนผู้อื่นด้วยความรักเมตตาเอ็นดูแล้วเมื่อเขาตักเตือนเราก็รับฟังอย่างเขาว่าเอาไอ้คุ้มทรัพย์มาให้พุทธภาษิตตอนหนึ่งว่าให้เห็นให้ถือว่าคำด่านั่นคือคำบอกขุมทรัพย์นี่ฟังยากคำว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนมักจะมีลักษณะเป็นคำด่าเพราะมันไปจี้จุดบกพร่องจี้จุดเสียหายของคนผู้ถูกตักเตือนถ้าฟังรู้สึกเป็นคำด่าที่นี่ถือเลยคำด่าไม่คำบอกขุมทรัพย์ที่ตัวจะรับไม่ไหวแล้วเขาด่าเราแต่ถ้าเรารับได้มันกลายเป็นคำที่ขุมทรัพย์ที่ทำให้เราอดทนได้ทำให้เราปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วเราก็ได้นิพพานนั่นคือขุมทรัพย์เขามาด่าเราแล้วก็เกิดในความรักความเอ็นดูความสงสารแล้วก็มองเห็นในความน่าสลดสังเวชรู้ความเป็นไปทำธรรมดาธรรมชาติของกิเลสว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จิตใจก็เลยก้าวหน้าไปทางของนิพพานการที่เขามาด่าเราก็เลยเหมือนกับว่ามาบอกทางให้ไปหาคุ้มทรัพย์ให้ได้คุ้มทรัพย์ก็ควรจะมีความรู้ข้อนี้ไว้สำหรับปะทะกันแบบการด่าว่าของผู้อื่นตามธรรมดาก็ได้หรือว่าเมื่อเอาไปตักเตือนเขาโกรธเอาก็ได้ให้ถือว่าคำพูดที่ไม่ถูกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนที่อยู่ตามบ้านเรือนพ่อแม่ตักเตือนลูกมันก็มีอยู่ทั่วไปหมดว่าเป็นคำที่ขุมทรัพย์เสมอจะน้อมรับฟังด้วยความ พอใจยินดีปีดามีความสุขตั้งแต่เวลานั้นนะเพราะเด็กคนนั้นก็ปิดปากได้ด้วยภาวนาเหมือนกันก็เลยได้ผลดีโดยส่วนตัวโดยส่วนสังคมที่กว้างออกไปกว้างออกไปกว้างไปจนถึงทั้งโลกมันจะอยู่ได้ด้วยการพูดจากันรู้เรื่องเดี๋ยวนี้โลกมันกำลังจะสิ้นหายก็มีตัวครูของครูจัดกันแต่ละฝ่ายว่ากล่าวตักเตือนแนะนำกันไม่ได้ล้วนแต่มุ่งหมายที่จะเอาชนะด้วยกำลังไม่เอาชนะด้วยธรรมะตามวิธีของพระศาสดาทั้งหลายในโลกถ้าตัวกูของกูมันจัดเกินไปมันจะเอาชนะกันด้วยกำลังมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ดูสิมันคอยบิดตะกูดพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วก็รบกันไปกลางนะแล้วก็พึ่งปิดธรรมะกันไปกลางรบกันไปกลางเรื่อยไปแล้วเมื่อใดจะมีธรรมะเข้ามามันจึงจะหยุดรบกันได้หรือธรรมะจะตั้งต้นขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามันพูดกันไม่รู้เรื่องหรือเตือนกันไม่ได้แนะนำกันไม่ได้ชี้แจงกันไม่ได้มันแล้วเป็นนั้นว่าเราถือว่าปวารณาคือปิดปากตัวเองไม่พูดไม่เสียงเมื่อมีคนมาว่ากล่าวตักเตือนนี้เป็นทางรอดเป็นหนทางรอดของมนุษย์แล้วก็ไปช่วยกันทำพยายามช่วยกันให้มันมีขึ้นมาในโลกนี้โดยการตั้งต้นที่ตัวเราเราต้องปฏิบัติก่อนเราต้องตั้งต้นที่ตัวเราด้วยการที่เราปฏิบัติก่อนจะไปอย่าไปใช้คนอื่นให้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะไม่ว่าเรื่องไหนข้อไหนลักษณะไหนต้องตั้งต้นที่ตัวเราโดยที่เราปฏิบัติลงไปเลยนั่นเป็นการตั้งต้นขอให้เป็นคนที่มีการตั้งต้นด้วยความสุภาพอ่อนโยนที่ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ไม่กระด้างเดือดมานะอย่างที่เราพูดกันในเมื่อตัวสองครั้งที่แล้วมาตะโก้เป็นผู้หาขององค์อาจกล้าหาญอุจูเป็นคนซื่อดูอุจูเป็นคนจริงจังมุทุเป็นคนอ่อนโยนอันนะติมานีไม่เป็นคนกระด้างเดินมานะสุวะโจเป็นผู้ที่บุคคลว่ากล่าวได้โดยง่ายมันสำคัญอยู่ที่ไอ้สามอย่างนะมุทุอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนอนัตติมานีไม่กระด้างเดือมานะแล้วสุวะโจมันผู้ที่บุคคลว่ากล่าวได้ง่ายที่สุดนะไม่ต้องพูดกันกี่คำหรือยิ่งกว่านั้นพอแย้มให้รู้แล้วก็ขอไม่ต้องพูดอีกปฏิบัติตามได้เลยจะทำตามได้เต็มที่อย่างนี้มันไม่เสียมันยากกันทั้งสองฝ่ายมันไม่กระดากมันไม่เดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายเพราะความเป็นตัวโจบุคคลเรียนธรรมก็เรียกว่าโสวจัตตตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสุวะโจเป็นผู้ที่บุคคลว่าง่ายสอนง่าย เอาละทีนี้ก็สำรวจตัวเองกันทุกองค์ดูดิว่าเราเดี๋ยวนี้อยู่ในฐานะที่บุคคลว่าง่ายสอนง่ายหรือเปล่า ทำไมจึงมีการขึ้นเสียงแผดเสียงหรือมีต่อว่าต่อขานกันอยู่บ่อยๆแม้ในวัดในว่าเพราะมันไม่มีตัวจัตตาไม่นิ่งไม่ยอมนิ่งเลยเมื่อแต่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟังให้ดีแล้วปฏิบัติตามมีปากแข็งหรือกระด้างเดิมมานะเป็นอธิมานีเป็นอธิมานีกระด้างเดิมมานะอยู่เสมอว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยเราต้องเป็นฝ่ายชนะด้วยแต่ผู้อื่นเป็นฝ่ายผิดฝ่ายแพ้เรื่อยไปไม่ต้องการอย่างนี้กิเลสก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยตัวกูของกูโผล่ขึ้นมาฝ่ายกูต้องชนะด้วยกูต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยเพราะเหตุผลโกหกมดเท็จอะไรก็มาอ้างมายิงไปตามเรื่องเถียงกันหน้าดำหน้าแดง นี่ไม่มีความสุภาพอ่อนโยนไม่มีความเป็นผู้ไม่กระด้างเลยมานะไม่ใช่คนว่าง่ายสอนง่ายเลย นี่เป็นเรื่องส่วนตัวผมก็ไม่ต้องพูดแต่ละคนก็เอาไปสอบสวนตัวเองทดสอบตัวเองว่ามีอยู่มากน้อยเท่าไรส่วนไหนอย่างไรแล้วแก้ไขส่วนนั้นเป็นผู้มีหิริและอุตตัปปะคือความกลัวบาปความละอายบาปแล้วมันก็สำเร็จเดี๋ยวนี้มันไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปมันก็รักในความกระด้างในมานะนี้เรื่อยไปคือรักกิเลสแทนที่รักธรรมะเนี่ยรักพยามารซาตานพูดผีปีศาจแทนที่จะรักพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดว่าอย่างนี้ดีกว่า มันก็เลยเดินคนละทางมันก็ไปสู่ความเป็นผู้ที่ใครๆตักเตือนไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างได้มานะเป็นคนแปลว่ากลายเป็นยักษ์เป็นมารไปเลยขอแถมพกสักนิดหนึ่งว่าไอ้เรื่องเกิดทางวิญญาณอย่าลืมเสียผมพูดหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งแล้วเรื่องเกิดทางวิญญาณนั้นอย่าลืมเสียร่างกายเป็นมนุษย์อยู่อย่างนี้ตัวจิตใจเกิดเป็นอะไรก็ได้มันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนับตั้งแต่นรกนิรชานเปรตอสุรกายมันก็เกิดได้ทันทีที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนที่มีกิเลสแล้วไม่บังคับจิตมันก็เกิดเป็นนรกร้อนใจเป็นสัตว์นรกโง่เป็นสัตว์นิรชานหิวเป็นเปรตกลุ่ยที่ขาดเป็นสุดท้ายนรกอยู่ในใจที่ทำดีทำงามทำถูกต้องก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทันทีนั่นเกิดเป็นชาวสวรรค์ขึ้นมาทันทีสบายใจร่าเริงเคารพตัวเองได้เป็นชาวสวรรค์ขึ้นมาทันทีก็อยู่ในใจเหมือนกันเกิดในใจสวรรค์ในอกนรกในใจอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ต่อตายแล้วเพราะว่าต่อตายแล้วผมก็ไม่มีประโยชน์ที่จะไปพูดกันเรื่องต่อตายแล้วพูดกันเรื่องที่มันมีอยู่จริงที่นี่แต่เดี๋ยวนี้อย่างเราเคยพูดกันว่าอะไรมันอยู่ที่จิตใจนั่นแหละพอจิตใจเปลี่ยนเป็นอย่างไรมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นเป็นคนพาลเป็นคนบัณฑิตเป็นคนสัมปรุษหรือเป็นคนพาลมันก็กลับไปกลับมาอยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็เป็นวัฏสงสารเดี๋ยวก็เป็นนิพพานอยู่ในจิตใจนั้นไม่ต้องรอถ้าตายแล้วถ้าตายแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรมันยังไม่ถึงที่เราทำให้ถูกต้องที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ต่อตายแล้วมันได้อย่างนั้นนะเราทำเป็นสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ต่อตายแล้วมันก็ไปสวรรค์นะ แต่ผมว่าสวรรค์ต่อตายแล้วนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปนึกถึงตายแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยเอาที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ถึงจะมีประโยชน์มันจึงพูดให้ฟังว่ากามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรโลกุตตระอะไรก็อยู่ในกายนี้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ ทำให้มันสำเร็จได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ถ้ามาพบรูปภพอรูปภพอะไรก็ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แม้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ เป็นรายละเอียดยืดยาวมากว่าพูดถึงคราวอื่นเดี๋ยวนี้เราจะใช้หลักที่ว่าผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้เนี่ยสร้างอะไรคุณสมบัติอะไรๆที่มันจะดีได้เนี่ยขึ้นมาที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เป็นสวรรค์ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เกิดเป็นสัตบุรุษที่นี่แต่เดี๋ยวนี้อยู่ในมรรคผลนิพพานกันที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ก็ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นคนไม่กระด้างด้วยมานะเป็นคนอ่อนโยนโดยธรรมะเป็นผลของปวารณาเรื่องเกี่ยวกับปวารณาโดยหลักโดยเจตนารมณ์โดยความสำคัญมันอยู่อย่างนี้เพื่อจำไว้แล้วก็ปฏิบัติด้วยเพื่อความเอาตัวรอดได้จากตัวกูและของกูที่จากกิเลสและความทุกข์ไม่เสียทีที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเวลาก็หมดเพราะเทศมันหมด